Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда спорт клубтары өз вазифасынан башка кандай иштер менен алек? Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бир тууган агасына каршы кылмыш иши козголгонун тастыктады.
Ал жакта эми сессия жүрүп жатат элмира. Действительно анан мыйзам дезинде чечиле турган нерсе да.
Прокуратурадагы ишенимдүү бактардын маалыматына ылайык Абдыкадыр Асановго кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып жатат.
Бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов менен маек.
Торого Тиркестандан кирип аткан жүктөргө да тоскоолдуктар көп болуп, жүйөлүү себептердин аркасынан биздин толугу менен импорттун көлөмү кирбей калып, ошого байланыштуу Алтайдын жыйынтыгы начар болуп калган.
Азыркы берүүбүздөн ушул темаларды угасыздар. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азым уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү Ооганстандан эл аралык күчтөрдүн чыгышын колдобойт. Бул тууралуу вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү уюмдун Борбор Азиядагы аймактык борборунун башчысы Мирослав Енчаны кабыл алган учурда айтты. Маматалиев эл аралык коопсуздукка көмөктөшүү күчтөрдүн Оогонстандан чыгарылышы Борбор Азия мамлекеттериндеги бир катар этникалык жана жарандык чыр чатактарга себеп болушу ыктымалдуулугун белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Ошондой эле вице-премьер Маңзат ашуунун жогорулашы жана диний радикалдашуунун айрыкча ислам мамлекети кыймылынын бул жактагы аракеттери курчушу мүмкүндүгүн айтты. Эл аралык коопсуздукка көмөктөшүүчү күчтөр Оогонстандан ушул жылдын аягына чейин чыгып кетет. Жогорку кеңеш энергетика министри кызматына Кубанычбек Турдубаевдин талапкерлигин колдоду. Анын талапкерлигине 72 депутат макул, 19 каршы добуш берди. Талапкер өкмөт тараптан сунушталгандан соң парламентте анын мурда соттолгондугу тууралуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Мыктыбек Алдылдаев ал 2004 жылы Чыгыш электр ишканасында иштеп турган Каракол шаардык сотунун чечими менен ишиндеги кемчиликтер үчүн соттолгонун айтып чыккан. Кубанычбек Турдубаев да бул фактыны моюнга алып, бирок ал чечим жокко чыгарылганын билдирген. Президент бул маселени дыкат карап чыгуу зарылдыгын айткан болчу. Түркия пешмерга күчтөрүн Кубаниге өткөрөт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн Латвияда расмий сапар учурунда билдирди. Ал ирактык күчтөрдүн 200 өкүлү Кубани шаарына Түркия аркылуу өтө турганын айтты. Бул маселе Сириядагы 2000 күрд топтору жана Демократиялык биримдик партиясы менен макулдашылганын кошумчалады.
Демократиялык
биримдик партиясы башында пешмерга күчтөрүн бекемдөөгө макул болгон эмес, кийинчерээк алар макул болгондон кийин күрдтөрдүн өкмөтү менен пешмергалардын саны боюнча карама каршылык келип чыкты. Кечээ эки тарап 200 согушкер жиберүүгө макулдашканын билдим, деди Эрдоган. 22 октябрда Ирактын курамындагы күрд автономиясынын парламенти Кубаниге пешмерга күчтөрүн жиберүүгө уруксат берген. Кубани Сириянын Түркия менен чектешкен шаары, анда жашагандардын басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзөт. Бул аймактын айрым бөлүктөрүн ислам мамлекети радикал тобу ээлеп алган. Бир ай ичинде АКШ башында турган коалициянын аба соккуларынан 500 ашуун согушкер жана 30 жай тургун каза болгону айтылды. Президент Алмазбек Атамбаев прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевге байланыштуу чырды иликтөөнү баш прокурор Аида Салянованага тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Жакында Өзгөндөгү ишкер Сактан Келдибаевдин үй бүлөсү Канжар Кадыралиевдин башында турган топтун карактоосуна кабылганын айтып чыккан. Бирок Кадыралиев айыптоолорду четке кагып, аны атайлап каралоо аракети деп атаган. Канжар Кадыралиев парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууган агасы. Бул маселе боюнча азаттык атайын иликтөө жасаган учурда Өзгөндүк аксакалдар маселеге олуттуу көңүл бурууну бийликтен суранышкан. Пакистандын Белуристан провинциясында согушкерлер автобуста аткылап, кеминде 8 киши каза болду, бирөө жараат алды. Окуя Кветта шаарына жакын жердеги жашылча жемиш сактаган базарда болгон. Тогуз киши жашылча жемиш алуу үчүн базарга келген. Алар автобуска отурганда аткылоо башталган. Алардын баардыгы шиит болгон деп айтты полициянын башчысы Имран Куреши. Полиция чабуул жасагандар изин жашырып кеткенин билдирүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Казакстандын жана армиянын эки жаранына издөө жарыялады. Бул тууралуу башкармалыктын маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азатка билдирди.
Жылдын башынан бери Бишкек шаарында ар кандай маркадагы машинелерди урдаган 109 факты катталган экен. Ошонун бүгүнкү күндө 91 ачылган. Ал эми 18 автомашина боюнча ошол издөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал адамдар кымбат баалуу автомашинаны уурдап, Казакстанга же Тажикстанга алып кетүүгө аракеттер жасаган.
Буга байланыштуу милиция казак атуулуу Муариф Алиев менен армениялык Рафаэл Гасановго издөө жарыялады. Евробиримдик Эболага каршы күрөштү талкуулайт. Бүгүн Евробиримдиктин лидерлери Брюссельдеги саммитте Эбола вирусуна каршы күрөшүүнү күчөтүү, оорунун жайылып кетишин алдын алуу маселесин талкуулайт. Мындан сырткары күн тартибинде климаттын өзгөрүшү, ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөш, Украинада кырдаалда бар. Ошто жана өзгөндө эл аралык күрүч фестивалы өтүүдө, күрүч өстүрүү менен алектенген элдердин улуттук маданиятын жана салттын көрсөтүү тажрыйба алмашуу максатында көздөгөн бул фестиваль 2 күнгө созулат. Фестивалдын алкагында илимий практикалык конференция, айыл чарба товарларынын көргөзмөсү, күрүч талааларын жана өзгөн районунда кайра иштетүүчү ишканаларды кыдыруу каралган.
Жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эртең күндүз айрым жерлерде жаан жаайт. Тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 12-17 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 10-15. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 14-19. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 16-21. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 0-5 градус, күндүзү 9-14, Нарын облусунда түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 9-14 градус, Бишкекте мезгил жаан жаайт, түнкүсүн 5-7, күндүзү 14-16 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев ири ишкер саясатчылар менен кирим төбөлдөр спорт клубтарын ачып, анда машыккандарды жеке кызыкчылыгына пайдаланып жатканына көңүл бурду. Талдоочулардын айтымында спортчуларды ишканаларга ээлик кылууда, таасир талашууда маанилүү куралга айланган. Айрым спорт залдарын күчтөндүрүү үчүн мушташ өнөрүн тыюу салынган ыкмалары үйрөтүлөт деген маалыматтар да бар. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Кыргызстанда иштеп жаткан спорт залдарынын так саны бул тармакты көзөмөлдөгөн тиешелүү бийлик органдарына белгисиз. Анткени алардын көпчүлүгү атайын расмий каттоодон өтпөйт. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгындагы өздүк булактардын маалымдашынча, Кыргызстанда криминалдык чөйрөгө таандык жашыруун спорт залдары да бар. Аларда лезвие, бычак жана канжар колдонулган тыюу салынган мушташ ыкмалары үйрөтүлөрү да айтылып жүрөт. Ички иштер министрлигинин түштүк аймактык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Малик Нурденов буга чейин азаттыкка уюшкан топторго таандык спорт залдарынын иши иликтенип жатканын айткан эле.
Көпчүлүгү спорт клубтар кылмыш чөйрөсүнө аралашып, же болбосо бир какой-то ошол банд группалардын мүчөлөрү же базасы болуп калышы мүмкүнбү деген суроого мүмкүн, жок эмес. Бул ар бир тренерден, ошол клубтарды ачкан ар бир саясатчынын совесинде турат. Ошондуктан бизде маалымат бар. Көпчүлүк ошол спорт клубтарда кээ биркилер подпольный да ачылгандар маалыматтар бар. Ошондуктан булар боюнча конкреттүү түрдө иш апарылат. Бүтү мындай подконтрольный болуш керек деген ойдомун да. Действительно кылмышка багытталган, кылмыш чөйрөгө багытталган болсо, булар мыйзам чегинде ар бири жооп берет. Биринчиден, ар бир УУД-ларда, ар бир башка жергиликтүү бийликтерде бул профилактический бир учеттон алынып, багытталынат да.
Спорт залдарын ачуу аркылуу өзүнүн таасирин арттырган күчтөр негедир Ош шаарында көбүрөөк байкалат. Андагы жаш күч жана Эрбол сыяктуу спорт залдары Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун аты менен байланыштуу. Анын мурдагы ишкер өнөктөшү, азыр Замандаш партиясынын тең төрагасы Рустам Маманов учурунда темир ишканасында машыккан спортчуларды каржылап турган. Учурда ал өзүнө караштуу мына ошол спорт залдарын кайрадан жанданганы боюнча маалыматтар бар. Парламент депутаты Алтынбек Сулайманов ички иштер министрине берген суроосунда уюшкан кылмыш топтору менен спорт чөйрөсүн айырмалоо маселесин көтөргөн.
Мамлекеттин ичинде ким спортсмен, ким ОПГ. Ушуну сиздин кызматкерлериңиз ажырата албай келет ушу күнгө чейин. Спортсмен менен ОПГнын ажырата турган өзүнүн жолдору бар. Спортсмендер албетте тентек болушат, урушат. Сол урушкан көчөдө урушуп жүргөн спортсмендин бардыгын ОПГ кылып учетко алып коюшкан. Муну билесиз. Ушуну иликтеп башынан карап чыгышыңыз керек. Оңдолгондорун, түзүлгөндөрүн чыгарыш керек. Жаңы пайда болгондорду киргизиш керек.
Бирок ошол эле кезде күч менен маселе чечүүгө ыңгайланышкан. Ар кандай териштирүүлөр катышкан спорттук чөйрөнүн өкүлдөрүнүн криминалдык топтордон айырмасы барбы деген суроо дайыма жоопсуз калып келет. спортчуларды күч колдонулган териштирүүлөргө аралаштыруу же аларды шайлоодо таяныч катары колдонуу өнөкөтү соңку 10 жылда Кыргызстанда кеңири жайылды, дейт саясат талдоочу Руслан Ташанов.
Спорт залдарды өздөрү ачып берет, шарт түзөт, ошолордун тренировкасыначы, анан кийин аларды анча-анча иштерин прикрывать этишет, уголовный иштеринчи жапканга аракет кылышат, депутаттык место берет, ошентип бул криминал өзүн легализовать этип атат да. Мисалы, спорттук демечтеги балдар участкага келет, бирок 20-30 балачы. Алар келет дагы сыртта кээ бирлерин просто кийгизбей коет. Добуш бербей турган топту булар сезет да, ошолорду блокировка кылат, наблюдательдерге наезд кылат, же болбосо баягы кирет дагы наблюдательди коркутуп турат, шайлоо комиссиясын чапшап бекитиштират дагы таптаптап бюллетендерди таштап чыгып кетишет.
Ош Азия спорт клубуна ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун иниси Данияр Асанов ээлик кылат. Анын башка бир машыгуу залдарын өнөктөш катары каржылык колдоону Эркештан бажы өткөрмөсүнүн башчысы, эрежесиз эр уруш боюнча чемпион Зафар Айдаров колго алган. Ошол эле учурда Оштогу жана Бишкектеги алыш спорт клубтары депутат Чолпон Султанбекованын карамагында болгон менен ага Алмамбет Анапияев көзөмөлдүк кылары айтылып жүрөт. Оштогу дагы бир Мухаммед Умар деген аталыштагы спорт клубу Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаковго таандык. Ошол эле кезде Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун кызыкчылыгын коргогон эки спорт клубу бар. Алар Таймаш спорт клубу менен Оштогу мушкерлер мектеби. Ош шаардык кеңешинин улуттар биримдиги фракциясынан депутат Шайлобек Атазов ал спорт клубунун максаты тууралуу мына буларга токтолгон болчу.
Мисалы биз бокс боюнча олимпиадалык вид болгон үчүн бизди баягындай саясий күчтөр пайдалана албайт да, биз олимпийский видди көтөрүп атпайбызбы? Жалпы элдин кызыкчылыгын коргош үчүн намыс коргой турган учур десе, конечно, элдин атынан чыгабыз, жеке адамдын флагына биз жүгүрбөйбүз. Мисалы менде 700 бала бар, көтөрө турган болсом 2000 баланы мен шаарга коркунуч туулдурган маалда чыгам да.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Аравандагы семент заводунун кожоюну Азамат Арапбаев да өзүнүн таасирин күчөтүү жана ишкердигин коргоо үчүн чымырдене жигиттердин кызматына мажбур болгон. Анын Ош шаарында Гром деген аталыштагы күзөт агенттиги жана спорт клубу бар экени коомчулукка белгилүү. Бирок парламент депутаты Азамат Арапбаев бул маалыматты мындайча четке какты.
Мен эми атайын бир спорт клубтарды каржылабайм, бирок мындай таланттуу балдарды колдон келишинче мүмкүн болушунча соревнованияга барышат, эки жактарга сборлорго барышат, ошолорго мындай колдон келген жардамды аракетти кылып берем. Атайын бир спорт клубту каржылаганга эми мүмкүнчүлүгүм жок.
Спорт клубтарын ачып жоон билектердин армиясын түзүү жагынан Бишкектеги чоң саясатчылар жана ири ишкерлер дагы артта калган эмес. Бирок Бишкекте Оштон айырмаланып кеңири жайылган спорт залдары менен күзөт агенттиктеринин артында кайсы саясатчы же кайсы ишкер тургандыгы коомчулуктан анчейин жашыруун. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков парламентте сүйлөгөн сөзүндө өлкө уюшкан кылмыш топторунан тазаланууга убакыт келип жеткенине мындайча токтолгон эле.
Мүмкүндө милициялардын арасында деле кайсы милиция орг преступность менен жакын наркобизнеске аралашкан, ал кабар ГКМБда дагы бар, анан орг преступность наркобизнестен ошого катышуу барлар саясатка келбеш керек. Наркобизнеске аралашкандарды саясатка келтирбей койсок болот. Силер маалымат бергиле, биз силерге жардам берели.
Ошол эле учурда ички иштер министри Мелис Турганбаев уюшкан кылмыштуулукка каршы мыйзамга ылайык жакында атайын чаралар иштелип чыгаарын айткан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оштогу 5-чи тергөө абагынын жетекчисине кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун бир тууганы Абдыкадыр Асанов абакта жаткан жаранды үйүнө барып келүүгө уруксат берген деп айыпталууда. Абдыкадыр Асанов 2 жыл мурун ишинде алешемдиктерди кетирген деген жүйөө менен кызматтан алынган. Бирок ал жаза аткаруучу кызматынын жетекчилигин соттон утуп, 1 жылдан кийин кызматына кайра отурган. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче Абдыкадыр Асановго кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгоду. Ал 20 октябрда камакка алынып, 22 октябрдан башкоргоо чарасы өзгөрүп үй камагына чыгарылды. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү азырынча расмий комментарий берүүдөн баш тартты.
Бизде мындай маалымат жок, болсо берет элек да биз пресс-релиз мененчи. Бизге түшө элек андан маалымат. Маалымат түшө эле биз пресс-релиз дайыма бересиз го. жашырбай эле. Бизге азырынча маалымат жок азыр. Болсо да белетлек.
Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бир тууганына кылмыш иш козголгонун тастыктады. Бирок анын чоо жайын маалымдаган жок.
Ал жакта эмсиэсе жүрүп атат эми ара. Действительно анан мыйзам дезинде чечиле турган нерсе да. Азыр мен бир нерсе айтсам туура эмес болуп калат.
Прокуратурадагы иш эрмдүү булактардын маалыматына ылайык Абдыкадыр Асановго кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып жатат. Ага ылайык Асанов түрмөдө жаткан адамга үйүнө барып келүүгө уруксат берген. Соттолуучунун жакындарынан анын жубайы өлүм алдында жатат деген маалымдама түшкөн. Түрмө башчы соттолуучуну ошонун негизинде үйүнө жөнөткөн. Адистер кылмыш аткаруу кодексине ылайык түрмө башчылар соттолуучуларды кайсы бир учурда кайтаруучулардын коштоосунда үйүнө жөнөтө аларын белгилеп жатышат. Маселен, буга чейин мурунку мэр Нариман Түлеев атасы каза болгондо түрмөчүлөрдүн кайтаруусунда үйүнө барып атасына топурак салып келген эле. Жаза аткаруу кызматынын мурунку жетекчиси Шейшенбек Байзаков Абдыкадыр Асановго укуктук бааны тергөөдө берилерин билдирди.
Индекси 4 устав бар да. Анан док бар го, док. Департамент по охране и контролирования. А аларга болсо 10 устав бар да. Потом есть положение о прохождении службы в органах государственной службы исполнения наказаний, да? Вот этот уставты нарушение кылган это баягы административное наказание алат да. Ошонун туура аткарылышын спецпрокуратура карап турат да. Уголовное наказуемое деяние, то спецпрокуратура возбуждает уголовное дело, так? И отправляет в суд. А суд сам решает. Здесь эми тергөө эми бериш керек да, булачы оценка бериш керек. Прокуратура оценка бериш керек.
Оштогу 5-чи тергөө абагынын жетекчиси Абдыкадыр Асанов 2012 жылы жайында түрмөдө баш аламандыкка жол берген, ишинде алешемдиктерди кетирген деген жүйө менен кызматтан алынган. Бирок жетекчилигин сотко берип утуп алгандан кийин кызматына кайра дайындалган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бир канча жылдардан бери кыргыз абактарына мониторинг жүргүзүп келет. Кыймылдын төрайымы Төлөйкан Исмаилова түрмөлөрдө сырттан чоочун адамдарды киргизүү, соттолуучуларды эркин кое берүү өңдө мыйзамсыз көрүнүштөр бар экенин тастыктап жатат.
Көп жерлерде ошол күндүз эмес түнкү дагы турмуш бар. Ошол түрмөлөр ачылып атканы, түрмөлөргө ар кандай нерселер кирип атканы, же болбосо ошол түрмөлөр аркылуу радикалдуу мындай бир ислам дагы аябай чоңоюп кетти, аябай кеңейип кетти. Мунун баары тең саясатка жана коопсуздукка аябай таасирин берип атат. Коррупция да бар түрмөдө. Түрмөлөр коопсуздук форматта болмоюнча эч качан Кыргызстандын тышкы турмушунда дагы тынчтык болбойт. Муну билип алышыбыз керек.
Исмаилова мындан сырткары абактарды реформалоо иштери созулуп кеткенин сынга алды. Мунун айына кылмыштуу топтор өз таасирин чоңойтуп, атүгүл саясатка чейин жеткенин белгиледи.
Түрмөлөрдөн баштап коомду тазалаганга мезгил келди. Эгерде андай иштерди, кадамдарды жасабасак, ошо түрмөдө иштеген кызматкерлер дагы криминалдын күнгарамасы болуп жана нарко же болбосо ошол эле башка бир бизнес жана саясатка дагы кийлигишип кеткен окуяларга күбө болуп атабыз.
Кыргызстанда азыр 10 ашык түрмө 6 тергөө абагы бар. Анда 15 миңдей адам отурат. Абактарга байланыштуу бир катар чуулу окуялар катталган болчу. Түрмөлөрдө дала ирет тополоң чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Президент Атамбаев прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу чырды иликтөөнү баш прокурор Аида Салянова тапшырды. Пакистандын Белужистан провинциясында согушкерлер автобусту аткылап кеминде 8 киши курман болду. Жогорку кеңеш энергетика министрлигине Кубанычбек Турдубаевдин талапкерлигин колдоду. Түркия Ирактык күрдтөрдүн пешмергелерин Сириянын согуш жүрүп жаткан Кабани шаарына өткөрөт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Казакстандын жана Армениянын эки жаранына издөө жарыялады. Ошто жана өзгөндө эл аралык күрүч фестивали өтүлдү. Кыргызстанда бажы кызматы мамлекеттин кирешесин толтурган эки мекеменин бири. Бирок бул кызмат коррупциянын уюгу деген да ынаным бар. Аны кантип жоюуга болот? Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында бул орган кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот? Мына ушул жана башка суроолорго республиканын бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов жооп берет. Маекти Айданбек Акмат уулу өткөрдү.
Адамкул мырза, Азаттыктын студиясына кош келипсиз.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Анда маегибизди башта берсек, мына быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча бажы кызматы белгиленген планды аткара албаганы өкмөттө каралып, бир катар кызматкерлерге сөгүш жарыяланганы маалым да. Азыр мына 9 айдын жыйынтыгы чыгып жатат. Бул мезгилди кандай аяктадыңыздар?
Жарым жылга бөлүнгөн бизге пландар боюнча биз толугу менен аткара албай калдык. Себеп дегенде, биринчиден импорттун көлөмү түшүп кеткендигине байланыштуу. Экинчиден багы тышкы саясаттардан, себеп дегенде Тажикстан менен бир топ убакытка чейин биздин чек аралар жабык турду. Бир убактарда бизде дагы Торугу арт Эркештандан кирип аткан жүктөргө да тоскоолдуктар көп болуп, жүйөлүү себептердин аркасынан биздин толугу менен импорттун көлөмү кирбей калып, ошого байланыштуу 6 айдын жыйынтыгы начар болуп калган. Бирок биз 9 айдын жыйынтыгы менен мурдагы калып калган, чогулта албай калган төлөмдөрдүн баарын чогулттук. 9 айдын жыйынтыгы менен биз 28 миллиард 153 миллион сом көлөмүндө акча жыйнап казынага төктүк. Бул былтыркыга салыштырмалуу 2 миллиард 430 миллион сомго көп. Жылдын жыйынтыгы жаман болбойт деп
алдыда. Жылдын жыйынтыгында ошол жанагы белгиленген 42 миллиардтан ашыгыракты толтурабыз деген ой достор.
Кудай буйруса ошол биз толук өлчөмдө төгүп беребиз деген ойдобуз.
Адамкул мырза, мына Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат да, сиз жана эле айттыңыз, импорт азайганда биздин бажы төлөмдөргө кандай таасир эткенин. Ошол бажы биримдигине киргенде импорт айрыкча мына Кытай тараптан азаят деген дагы бир чочулоолор бар да, бул ишкерлер үчүн дагы, бажычылар үчүн дагы бир жаңы шарттын түзүлүүсү менен ушундай бир чочулоолорду жаратып турганы жашыруун эмес. Бул жагы кандай эсептеп жатасыздар? Экинчиден, импорт ташыган соодагерлердин шарты кандай болот?
Бажы биримдигине кирүү менен биз бажы союзунун закондору менен жашашыбыз керек. Анткени бирдиктүү биздей закон болушубуз керек. Ошолордун коюлган закондор менен, ошол коюлган тариф менен төлөмдөр төлөнүш керек. Бирок биздин биз буга чейин да көп жыйындарды өткөрүп, ошол жүк ташуучулар менен да көп жолугушууларды өткөргөнбүз. Анан биз ошол Дордой Карасуу базарына жүк ташыган адамдар менен сүйлөшкөндө, чоң компаниялар менен сүйлөшкөндө, наоборот, алар баягы көбүрөөк кызыктар болуп атат. Биз бажы биримдигине тезирээк киришибизди талап кылып суроо салышканда.
Ималар тиги бул жактан Россия менен Казакстандын базары бизге ачылат деген бир үмүт менен ошентип атса керек. А шарты кандай өзгөрөт тиги жактан келгенде?
Шарты биздики баягы бажы союзунун тарифтери менен алына баштайт. Анан баасы жогорулайт. Азыркыга салыштырмалуу.
Канча эсеге же кандай процентке?
Бул жерден баланча деп жалпы айтышка кыйын, анткени ар бир товарга, кээ бир товарга биздики азайып кетиши мүмкүн. Ошол коюлган тарифтер кээ бир товарга көбөйөт. Анан ошого байланыштуу так моолга мындай баланча процент пайыз болот деп айтыш кыйын да.
Адамкул мырза, дагы бир маселе, мына Кыргызстан ушу бажы биримдигине мүчө болгондон кийин биздин бажы бекеттерде, чек ара ошол бекеттерибизде Орусия жана Казакстан, Беларусьтун ошо бажы кызматынын кызматкерлери турат деген дагы бир сөздөр бар да, бул кантип ишке ашат?
Бул андай болбойт. Биздин мисалы Казакстан менен чек арабызда таможня болбойт. Казакстан тараптан да болбойт, биз тараптан да болбойт. Ал жерде баягы чек ара кызматчылары гана калат. Калган биздин бажы кызматчылары кетет. Анан тышкы граница, тышкы чек ара деп коелу, бажы союзунун тышкы чек арасы бул Кытай мамлекети, Торугарт, Эркиштан өткөрмө пункттары, Кытай мамлекети менен Тажикстан жана Өзбекстан чек араларын өткөрмө пункттарын. А жерге биздин кызматкерлер баягы күчөтүлгөн режимде иштейт.
Өзүбүздүн эле бажы кызматкерлери,
ошол бажы кызматкерлери
бажы биримдигинин мыйзамдарына жараша.
Бажы биримдигинин мыйзамдарына жараша, талаптарына жараша ошого ылайыктап ошол жерде иш алып барышат.
Ушул эле маселени улай мына биздин бажы кызматынын инфраструктурасы дагы ошого даярдалыш керек деген сөздөр айтылганда, азыркы кезде талаптарга жооп бербейт. Россия менен Казакстан тараптан жардам берилиш керек деген көп нерселер айтылып жатат. Эмнелер жасалыш керек өзү?
Негизи бул абдан туура. Биз баягы финансылык булактарыбыздын тартыштыгына байланыштуу буга чейин дагы толугу менен даяр кылып жасалып үлгүргөн жокпуз. Бирок Биз дагы көп жакшы иштерди жасап алдык. Мисалы, Эркеш там өткөрмө пунктунда бизде жаңы азыркы талапка бажы биримдик бажы союзунун талаптарына ылайыктуу пункт пропускабыз курулган. Кызыл бел өткөрмө пунктунда это Баткен областынын Тажикстан менен чек аралашкан жери, ал жерде дагы талапка ылайыктуу өткөрмө пункттар курулган. Бажы биримдигинин атайын комиссиясы келип, ошо бажы биримдигинин талаптарына ылайыктуу эсептеп чыгып, болжол 115 миллион доллар суммасында керек экен деп баягы чектеп кетишкен да. Ошого байланыштуу финансы булактары келе баштаганда бизге дагы ошол суммадан акчалар бөлүнөт. Биз болсо ошол талапка ылайыктуу кылып туруп жасап чыгабыз. Бардык өткөрмө пункттарын.
Бул маселе мына мен билгенден мынау декабрь айында Москвада ушул бажы биримдигине анан Евразия экономикалык биримдигин түзүүнү көздөгөн президенттердин саммити белгиленип жатат. Биздин президент ушу Минскидеги саммитте айткан биз ушу декабрь айында бажы биримдигине кирүү келишимине кол коюшту абдан күтүп атабыз. Демек 2015 жылдан баштап биз бажы биримдигинде иштеп калышыбыз керек да. А ошол мезгилде жанагы сиз айткан нерселер оңдолуп түзөлүп даярдалып бүтөбү?
Жок, бул мындай да. Биз бажы биримдигине 1 январдан баштап киребиз десек эле, значит, бардык нерсе даяр болуп калбаш керек да. Бардык анчан анын баарына убакыт керек. Бул деген нерсе биз кирип алып бажы биримдигине. Анан ошо киргенден кийин бардык жерлерди талапка ылайык оңдоп түстөп жасай беребиз. Анын эч маселеси жок. Бүгүнкү күндө убактылуу иштеп турганга шарттарыбыз бар.
Демек ага чейин бул анда Казакстан тараптан деле Россия тараптан деле бизге бажы баягы күчөтүлгөн кайтаруу кала бериши мүмкүн да, эгерде биз толук талаптарды аткара албасак.
Жок, андай болбойт. Бул бир атайын бир убакыт белгиленет бизге. Баланча убакытта биз уже Казакстан менен чек арада таможниданы бажыны алышыбыз керек. Казакстан тараптан да, биз тараптан да. Биз кире беребиз. Бирок киргенден кийин калган иштерди акырындап жасалып кете берет.
Бажы кызматы ушул абдан бир коррупциялашкан мекеме деген ынаным ушул коомчулукта күчтүү да. Анан аны сиздердин мына парламентте дагы бул абдан сынга алынган учур болду. Баягы жүздөгөн кызматкерлерди бир учурда кызматка алып, анан алар кайсы бир өлчөмдө пара берди дегендерди айтыла баштаганда ушундай маселени кантип токтотууга болот?
Эми бул баягы бажы кызматы, өзүңүздөр билесиздер, бул жаңы жаш кызмат. Бул баягы Советтер Союзу таркагандан кийин 92 жылдан баштап эле уюшулган кызмат болчу да. Анан баягы сөздүн ачыгы жаңы ушу уюшулган кезде ары бери жүк алып жүктү товарды жүгүртүүчүлөр дагы бажы кызматы дагы толугу менен эмне иш алып барыш керек, жүк ташыган компаниялар эмне төлөш керек экенин билбей эле бири бири менен баягы мындай коррупциялык иштерге көп барган. Башында бул 92 жылы 93 жылдары ачылганда, бирок акырындап жылдан жылга оңолуп оңдоо киргизилип закондорго өзгөртүүлөр киргизилип отуруп акырындап түздөлдү. Бул баягы эң биринчи бажы кызматы ачылгандагы жаман атты ошол бойдон калып калды. Бүгүнкү күндө мен сиздерди ишендирип кете алам, бажы кызматында системалашкан коррупция жок. Мунун бир эле көлөмүн айтып коеюн сизге. 2009 жылы 14 миллиард сомду бажы кызматы камсыз кылчу казынага. Мына былтыркы жылы биздин урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович да бизди белгилеп, баса белгилеп кетти. 9 жыл менен 13-13 жылдын жыйынтыгын бажы кызматы боюнча салыштырып көргүлөчү деп 3 эсеге өстүк десек болот. Бул мактанганчылык эмес, абдан чоң сумма. Былтыркы жылы биз 37 миллиард сом көлөмүндө мамлекетке төгүп бердик. 14 миллиард менен 37 миллиард сомдун айырмасы абдан чоң. Быйылкы жылы мына 42 миллиард 40 миллиарддан өйдө беребиз деп турабыз. Ушунун баары эле бул коррупциянын элементинин уже жок болуп кетип баратканын бир чоң белгиси да.
Чоң рахмат, биз менен Кыргызстандын бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов болду.
Маекти Айданбек Акматуулу жүргүздү. Шашылыш эскертүү 27-29 октябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Ош, Жалал-Абад облустарында тоо этектерине кар түшөт. Дыйканчылык аймактарында 5 градуска чейин үшүп жүрөт. Ушуну менен берүүбүздү аяктадык. Аны Прага студиясынан Амирбек Азамоолу жүргүздү. Саламат болуңуздар.